Tɛ kɛ yɔn gaba ma ebre ɲumanyɔ nyuŋ na ko
kajala no hau ka na ba tun din de ezman bu pulung so de ro da ta ta ji na pu yo pa su ka da ka dan do na ko yo na bete go holong na le pa ya kajala nyingu se lu ne kare nyinde pa se be mbu bu yo pa so kan na yo na tabel ku yo we to no nga pa ha so lu ne kare nyinde ndi twaile pa ta se bu sa do kuwai lune ndi payas lune ndi dikle kare tuwe. Pe tular naru hore ndi palabini nye limyo tuwe. No hao adaka nga puhuza katinga pae nye limyo kwa bidoro. Kata awa nye limbe ungu paru kita atono nga kalune soda ni payo kese maani yo. Arone da ungu ki lize hati yo. Ne pita helen zinzi pa maazi yo osobot yo po bidoro. Basi eso di ya lezin zikbele se nare na se raka nga koyo. Na buhulu se so bi. Sige nguzu lu nindiri da. Pamuzo jale muso sunda. Zi ikbo ya bagwe kumyo tiyo. Tom sake weze moyo dobu yo. Hele. Bitaklele ya bu weze mandas titang tida. Ba nyozo bitange pa imbu na basi. Na bile jojona nyaso ba ke kungu kuranda uka jala holo da. Sebala badumye. Ele, jojo na nyo dude ke zuon kataan roo holo naare nyongu da tom goyom pa na da. Poezi ewe nikbe na we na eho soyo ajalem, ema mao kwe kem, nembo la laba na mba tatile yo puyo. Mbo so galasa ulaze, alwa tundu so kataan roo kajalo holo woyo, noyo ebo zo so lo nendite kalgar yarda. Mbo wolo na alwa tundu duwa tidalele yo. Putobuze, Hara nagbina we nan pala osoyo. Pa basa mba pala kujong ene yon kutu za aso senda. Petengen pae begene batu yem. Tumuno yo barodo. Barodo to nasi. Ne sulum. Ne chiri chiri wetu zonzin dindi boyo. Ne tuwe ne dung ne puko apesin alwa tundu oso lo sepetengen pae yo. Ele. Kristu nyongo misi eke nyimbo buwelele yo. Pujojona nyongo. Kendanda ungu elak edumia kideyo. Ungu gilini wazone kumu nakbim. Bitake yazi unungu. Putobuzi, kitake kitinginka neka yopo yu. Kristu zubagba zulu nindi dikilikari yorda. Ezole, edekwende nitulung ne nina payalum. Hele, emomo ayalum ezuna. Mbu elabane dihiunyu yabu beteng. Sons dale, parwaz ye noyo elabaku ekim yo. Poez batae tulung ne nang abala payalam. Ne don halanyinu we parwe ming ne enyayo edolma. Ne ebis chirichirido. Ye mbubu ele. Ezma kristo jalam bu piglitung yo. Pebis upinyal eyaku ekim. Kalazo nga goetam yo yo. Koyo putang nane aha emamo ade so. Sebalae nebekene kilawakabangu sing. Kilawungu kinyalo na lagasinze se wazupu yorada. Terebe zirla aso wisu do do me. Puyo Kristo ge che yu no hao ka fam bobo aso ne ya pa ku da ya pa da. Ela bumbuze. Mba aso ya we ze beke nyi maya. Pa be ze be hu nyi mbe tan mbo arwa ze ha we ya. Kristo no. Ezem ya bu dinga ne be hu bo. Mbro ro le zin we ku he kum bo ba la ba alwa ton do ba we ka jala no hao bo to de yo binis da. Ye no yo arwa ze. Nyanga nan bawo enyem mezim wayo umuna zinna singse zaban bucho to wonumle mbo arwayo puvai waza alwatundo wanesayo ele ezim waye buwa waza mburo ro buwe poeze bala na bepede jalem ne bucho ka jala no haw mama we waza alwatundo le muwi jale kalo bot dinga pa eya dinga sinda ezibaro tadayo na bulo le le Egba nena, ne tulung bayalem, ne lim, ne sidi. Egba roro akpem gisemem, ne nyeyongo bayagis izo puyo, ne ilu ne emmuse batatakaya, ne yadenge boyo. Emmuzale, otozze.
Kalim buna bouluna, no ha ombo seruwa mene emye kuda, serobi hoyo.
torole emze eso grando ne wundundu dinge pai palakrendo mie alwa tundu bulungu ede po chalam paro bat daze chalam nyalo wundu sake ne tuwe chire chire chalam ede pede ya bu ewo yembo mbobu eze banyala mbobu olo zama mbo plak eso dayo ne buwe chire chire ele mbobu eso dayo mbobozo buo kilangwe egile mboyo mbobu yoyo kristo da so granda ungu eyazi wayo kide ngule eso danyi ngulezo ele egba eso da mamo zi wulo sojolo lele yonadono eda so kide zi ela de tom zakiye Esi jojena nyudu kwenzu nangpina yalim babu nangane esu yo Yimbo biwe yo Duzi balabu kiting yo Kristo kalabu kunyong tom sakye Tufu numle Lele elikwa kbalu kideso alwatu dinetita Se hadi Ne balai ne sohizi ya kwekim Puwezi bawe isi tom kwimkung Ne puwele Osohu ne dom Mbururo Kristo hadi kwa kbahaw Sebalain esok bu ya sakye bagwekum. Puyole. Egongguna bule diriyo. Kwekum dom edasu waw. Ele. Egongse yambabarang ikpam yo. Panyung.